Ajan tasa.
Robotit korvaavat ihmisen raskaissa ja tylsissä teollisuustöissä. Pitkään robotteja on käytetty myös ruohonleikkuussa ja imuroinnissa. Nyt niitä on jo asiakaspalvelussakin. Mitä sinä ajattelet roboteista? Onko sinulla niistä kokemuksia, missä voisit niitä käyttää avuksesi? Tämä on Ajantasan suora linja ja tänään puhumme roboteista. Minä olen Mira Stenström, tervetuloa mukaan. Voit osallistua suoraan keskusteluun soittamalla numeroon 0203 17600, lähettämällä tekstiviestin numeroon 16149 tunnuksella RS-välilyönti ajantasa tai lähettämällä sähköpostia ajantasa@yle.fi. Voit myös lähettää viestin studioon osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja Twitterissä tunnisteella ajantasa. Viestejä poimii studiossa Kati Lahtinen. Ja tervetuloa lähetykseen teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n erikoistutkija Marketta Niemelä.
Kiitos.
Jos katsotaan robotteja, miten ne on elokuvissa esitetty, niin ne on välillä ollut semmoisia ihmismäisiä olentoja, milloin koneäänellä viestiviä laatikkoja. Moni muistaa 80-luvun koulu-TV:stä tämän robotti von Rosenbergin. Tieteiselokuvissa on ollut robotteja, jotka on semmoisia kyborgin oloisia olioita. Moni muistaa myös Tähtien sota-elokuvan, tämän R2-D2-olion. Nyt meillä on semmoisia hitsausrobotteja, on imuriroboteja. Seksiroboteistakin on puhuttu, tätä aihetta käsittelevä juttu itse asiassa on tällä hetkellä Ylen nettisivujen yksi luetuimpia uutisia. Marketta Niemelä, mitkä kaikki asiat katsotaan robotiksi?
No sä kyllä sanoit tuossa aika hyvin, niin kuin kuvasit sitä asiaa, että robotiikka on oikeasti aika laaja kirjo erilaisia teknologioita. Robotteja on hyvin monenlaisia. Itse käytän yleensä kansainvälisen robotiikkajärjestön tarjoamaa määritelmää, jonka mukaan robotti on fyysinen laite. Se toimii tässä samassa fyysisessä todellisuudessa kuin ihmiset. Robotti on sellainen laite, jossa on antureita, joilla se kykenee aistimaan ympäristöään ja tekemään tai havaitsemaan sitä ympäristöä, tekemään päätelmiä siitä tiedosta, mitä se ympäristöstä kerää ja sitten muuttamaan omaa toimintaansa tarkoituksenmukaisesti siihen ympäristöön tai suhteessa siihen ympäristöön. Eli tietyllä tavalla siinä fyysisessä ympäristössä ainakin jossain määrin älykkäästi ja itsenäisesti toimiva laite. Mutta robotin käsitettä käytetään kyllä paljon laajemmin, että puhutaan näistä ohjelmistoroboteista, jotka toimii täysin tietokoneella. Joskus ihan puhtaita tekoälyratkaisuja, jotka toimii tosiaan siellä tietokoneella, niin ne on robotteja myös, että se riippuu siitä asiayhteydestä, että missä roboteista puhutaan, että mitä milloinkin tarkoitetaan, että tämä on aina hyvä tarkentaa. Toisaalta sitten robottikäsitettä olen kuullut ainakin Japanissa käytettävän myös vähän toisessa mielessä. Eli siellä ihan tällaista yksinkertaista vanhusten nostolaitetta, sähköistä nostolaitetta, niin siitäkin puhuttiin robottina. Tai jopa sellaista patjaa, johon on liitetty antureita, eli se mittaa nukkujan unta. Niin siitäkin puhuttiin robottina. Eli robotin käsite
on valtava.
Kyllä, se kirjo on valtava ja se käsite on hieman hankala, mutta selkein on mun mielestä ehkä se, että se on siinä fyysisessä todellisuudessa toimiva laite, joka tosiaan tarkoituksenmukaisesti osaa ohjata sitä omaa käyttäytymistään.
Kuinka paljon ne elokuvien robotit ovat muovanneet meidän käsitystä, mitä ajatellaan robotista nyt?
No kyllä ne varmasti yleisesti on aika paljon muovannut, että kyllä omakin käsitys ennen kuin perehdyin sit tutkijana tähän aiheeseen, niin se oli aika pitkälti roboteista se, mikä sieltä tieteiskirjallisuudesta ja tieteiselokuvista tulee. Mutta sehän ei ole ollenkaan se, että mitä robotiikka todellisuudessa on. Että kyllä nykyajan robotit ja lähitulevaisuuden robotit, ne on paljon arkisempaa teknologiaa. Tosiaan niitä imurirobotteja, sen tapaisia yksinkertaisia arjen työkaluja tai erilaisiin työtehtäviin tarkoitettuja työkaluja. että sitä robotiikka oikeasti on ja sillä tavalla sitä kannattaa niin kuin tälläkin hetkellä arvioida, ei niinkään, että mitä se on siellä tieteisfiktiossa.
Ja minkälaisia käsityksiä ihmisillä on roboteista, sen toivottavasti kuulemme tosiaan tässä lähetyksessä. Tähän lähetykseen voi siis osallistua soittamalla numeroon 020317600 ja tässä tulevat puhelujen hinnat.
Suoran linjan puhelinnumeroon 020317600, siis 020317600. Puhelun hinta on 8,35 senttiä puhelu plus 16,69 senttiä minuutilta. Hinta on sama niin lanka kuin matkapuhelimesta soitettuna.
Ja tosiaan tavoitat meidät myös muun muassa sähköpostitse ajantasa@yle.fi ja yle.fi kautta Radio Suomi. Sen kautta voit lähettää viestin studioon ja ensimmäinen viesti on näköjään tullut. Nimimerkki Vaari 86 kirjoittaa, että mieluummin pidän mummoa kädestä kuin robottia. Mitäs tuumaat, Marketta?
Ihmiset yleensä kaipaa ihmiskosketusta. Mutta robottien tarkoitushan ei ole korvata ihmistä tällaisissa asioissa, mitkä oikeasti on sitä, mitä ihmiset haluaa ja kaipaa ja mihin ihmiset on ikään kuin kehittynyt olemaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Jos ajatellaan, että mitä varten robotteja kehitetään ikäihmisten palveluihin, niin helpottamaan hoitajien työtä ja tukemaan ikäihmisiä silloin, kun he haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään, eli he pystyisivät silloin robottien avulla itsenäisesti ja säilyttämään itsemääräämisoikeutensa ja itse hoitamaan niitä arkiasioita, joita varten tällä hetkellä ehkä tarvitaan sitä hoitajaa. Mutta myös helpottamaan hoitajien työtä esimerkiksi siinä, että vaikkapa vanhusten nostaminen sängystä on raskasta ja aika epäergonomista työtä ja tämän tyyppisissä tehtävissä sitten robotit voisi auttaa. Mutta missään nimessä ei ole tarkoitus, että pelkästään robotit hoitaisi vanhuksia, että sellainen on ihan täysin poissuljettu. Totta kai robottien kehittäminen, niin kuin minkä tahansa teknologian kehittäminen, joka tulee tällaisiin inhimillisiin käytäntöihin ja palveluihin, tällaisiin niin kuin ihmiskeskeisiin palveluihin, niin sen on lähdettävä niistä ihmisten tarpeista liikkeelle ja sen, että minkä ihmiset hyväksyvät. Ei pakolla ei robotteja olla tuomassa kellekään.
Ja ihmisten tarpeista, tähän tartun, nimittäin meillä on ensimmäinen soittaja linjalla, Leena. Hyvää huomenta, Hämeenlinnaa.
No niin, hyvää huomenta.
Sinulla olisi robotille töitä. Mitäs tarjoaisit?
Kyllä, etsiä minulle kalakaveri. Siis tarkoitan ihan semmoista, niin kuin eräällä laulajallakin on, mutta mä antaisin robotin, keskustelisin robotin kanssa, että mistä se pitäisi se kalakaveri olla, esimerkiksi mistä kaupungista ja mitä mulla on tarjota ja millainen se pitäisi olla, että ei robotin tarvitsisi lähteä ihan pimeästi etsimään, että mä pikkusen ohjeistaisin sitä. Se olisi näin, että toi Turku ja Aurajoen ranta, että siellä ei tarvitsisi siis minun ja koirani kävellä yksin muun muassa. On muitakin kaupunkeja. Tämä on ihan siis semmoinen asia, että se toisi kaikille niinku hyvää mieltä ja monipuolisesti.
Haluaisitko siis robotista itsellesi kaverin vai että robotti etsisi sinulle kaverin?
Robot etsisi ja olisi puhemiehenäkin. Minulta sanat loppus.
Kysytäänpä tästä enemmän tuolta Marketta Niemelältä. Kiitoksia, kiitoksia tästä Leena Hämeenlinnasta. Voisiko robotti toimia tämmöisenä vähän niin kuin puhemiehenä Marketta Niemelä tämän tiedon, nykytutkimustiedon mukaan?
Kyllä tämä on mun mielestä oikein hyvä lähtökohta, että kysytään, että miten robotit voi tukea ihmisten välistä sosiaalista vuorovaikutusta. Eli ei lähetäkään siitä, että robotti on se ihmisen kaveri, vaan voiko robotit auttaa ihmisiä löytämään toisensa. Niin sehän on oikein hyvä ja eettisesti kestävä lähestymistapa robottien kehittämiseen. Tällä hetkellä en suoraan osaa sanoa, että onko tämän tyyppistä ratkaisua missään olemassa, mutta esimerkiksi etäyhteysrobotithan on sellaisia, joiden tarkoitus on helpottaa ihmisten sosiaalista yhteydenpitoa. Tai sitten tässä kohtaa varmaan sitten ohjelmistorobotit vois auttaa internetin kautta ihmisiä löytämään toisilleen sopivaa seuraa ja tässä sitten vaikkapa tämmöisen kalakaverin.
Tämä oli oikein hyvä idea täällä. Kati viittoilee, onko siellä kanssa samanlaisia netissä, samanlaisia viestejä tullut?
Ei samanlaisia, mutta tuli mieleen, että onhan meillä ollut jo maatalousmessuilla Ieva, joka löysi emännät ja isännät saattoi yhteen. Ja sitten tämä Tinder-maailmahan on, siellä kuitenkin kone siis tekee ja tarjoaa näitä mätsejä. Mutta täällä on robottien luotettavuuteen liittyvä kysymys tullut sähköpostilla ajantasa@yle.fi. Nimimerkki Rova Maalta kysyy, että kirjoittaa, että hän on kuullut, että joissakin apteekeissa toimii robotti. Toisin sanoen robotti hakee lääkkeet hyllystä. Onko tämä robottien tekemä työ turvallista, kun virheitäkin on sattunut?
Tässä lähtökohta on se, että yleensä ihmiset tekee nimenomaan enemmän virheitä ja robotit toimii kyllä just eikä melkein niin kuin on ohjelmoitu tekemään. Ja robotteja käytetään nimenomaan sen takia, että niistä virheistä päästäisiin eroon tai niitä pystytään vähentämään. Tällaisissa tehtävissä, mitkä vaatii tarkkuutta havaitsemisessa ja on tietyllä tavalla niin kuin toistuvaa rutiinityötä, niin kuin vaikka lääkkeiden lajittelu, niin siinä tosiaan voi tapahtua enemmänkin niitä inhimillisiä virheitä, mutta robotti on sitten se tarkka, joka jaksaa tehdä sitä työtä vaikka kuinka pitkään. Et näkisin, että kyllä robotti on nimenomaan oikealla paikallaan tässä suhteessa.
Se kulkee sitä ohjattua reittiä, koska sehän on annettu se määritelty reitti tietyn lääkkeen.
Joo. Ja jos siellä on virhe, niin se on sitten ohjelmointivirhe siellä jossakin. Tai sitten siihen on muuten tullut vika. Toki tällaisia ei voi sulkea, että robottiinkin voi tulla tosiaan vika kesken kaiken. Tai siellä on jossain vaiheessa sattunut ohjelmointivirhe. Mutta pääasiassa robotit on tällaisissa tehtävissä tarkempia kuin ihmiset ja jaksaa pidempään.
Näissä apteekeissahan myös siis ihminen hän kuitenkin ottaa vielä lopuksi sen lääkkeen ja ojentaa asiakkaille. Että hän tekee vielä sen tarkistuksen, että se lääke on oikea, että oikea paketti on haettu. Että siinä on tavallaan tämmöinen tuplavarmistus sitten vielä olemassa.
Samasta tematiikasta meillä on Tupu Mikkelistä. Hyvää huomenta.
No huomenta.
Sinulla oli tähän luotettavuuteen liittyen
no,
kanssa kysymys.
No ihan just samaan. Ja mulle tuli heti paikalla tämmöinen kysymys mieleen, että tämä liittyy hyvin paljon siihen, että mä oon sokea. Ja mä rupesin fundeeraamaan, että tämä niin kauhean vakavaa varmaan, tai sitten voi olla. Että jos mulla olisi tämmöinen, niin kuin niitä onkin jo näitä tällaisia NS-siivousrobotteja. No mitäs, jos se menee epäkuntoon ja alkaa huiskia täällä minun huushollissa, ties vaikka mitä, niin mitenkä niitä sitten niiden kanssa toimitaan, jos ne menee epäkuntoon?
Oikein hyvä kysymys. Kiitoksia tästä. Tämähän on Marketta, tämä robottien tämmöinen villiintyminen on yksi tällainen pelko tai uhkakuva, mitä joskus on esitetty. Onko se mahdollista, että robotit ottavat vallan? Tai niin kuin tässä suivousrobotti lähtee ihan omille teille.
Yksi olennainen asia, mikä tämän tyyppisten robottien, jotka toimii ihmisten kanssa kotona ja sellaisissa paikoissa, missä esimerkiksi koulutusta ei välttämättä järjestä niin kuin teollisuudessa, niin yksi olennainen asia on turvallisuus. Eli nämä robotit pitää suunnitella niin turvalliseksi, että vaikka siellä joku virhe tapahtuisikin, niin mitään suurta vahinkoa ei silti pääse tapahtumaan. Tähän liittyy sitten erilaiset standardoinnit ja tämän tyyppiset, joilla pyritään varmistamaan, että sinne ihmisten käyttöön ei pääse sellaisia robotteja, jotka voisi aiheuttaa suurta vahinkoa. Esimerkiksi tällainen vammaisille on kehitetty tällainen käsivarsirobotti, joka kiinnitetään pyörätuoliin, jota vammainen ihminen sitten voi ohjata sellaisella joystickilla käyttämällä niitä keinoja, mitä hänellä on käytettävissä. Ja tämä käsi, se on muuten kätevä, koska silloin tämä vammainen, jolta vaikka puuttuu, siis sitä ei pysty käyttämään omia käsiä, niin silloin vammainen ihminen saa robottikäden käyttöönsä ja pystyy sillä tavalla vaikka avaamaan sitten ovia tai itse ottamaan vesilasin ja juomaan siitä. Mutta tämä käsi on todella hidas ja se on turvallisuusasia. Sen pitää olla hidas, että jos se lähtee menemään johonkin väärään suuntaan tai sen tielle osuu este, vaikkapa joku toinen ihminen on siinä edessä, niin se robottikäsi ei pysty vahingoittamaan sitä ihmistä eikä tuottamaan suurta harmia. Tässä niin kuin turvallisuus ja sitten tällainen käyttökelpoisuus voi olla ristiriidassa, mutta lähtökohta kyllä on se turvallisuus, että että joskus joudutaan siitä hyödyllisyydestä ja käyttökelpoisuudesta tinkimään nimenomaan turvallisuuden takia. Mutta ensisijainen asia tällaisessa robotissa, joka tulee vaikkapa koteihin, on turvallisuus.
Niin tämmöisiä laitteita esimerkiksi on kehitetty käsittääkseni, korjaa jos olen väärässä, mutta tällaisia, jotka jos ihminen on halvaantunut, niin puetaan tavallaan semmoinen tukiranka, jonka avulla jollain tavalla pystyy liikkumaan, niin kuin esimerkiksi kävelemään. Niin näissäkin varmaan, että se ei voi se kone tehdä ihan mitä tahansa, että ihminen joutuu vaaraan.
Joo, tässä pitää miettiä tosi tarkkaan se, että minkälaisia liikeratoja ihminen pystyy tekemään ja miten ihminen luontevasti liikkuu, jotta se robotti pystyy siihen sopeutumaan. Ja näissä kyllä joo, turvallisuus on kyllä ihan ehdoton asia.
Kati, nouseeko turvallisuus siellä nettikeskustelussa esille?
Ei ole turvallisuuteen suoranaisesti liittyviä kysymyksiä. Hauska knoppi, en tiedä pitääkö paikkansa, mutta kuulostaisi loogiselta. Eikö humanisti muistuttaa, että alkujaanhan robottisana tulee tsekinkielisestä sanasta robota, tehdä pakkotyötä, joka kuulostaa ihan loogiselta kyllä, koska se olisi toisteinen työ. Mutta sitten täällä on tämmöinen hauska muisto. Ruohaa leikkaava robotti tuli ensimmäisen kerran vastaan 90-luvulla kuntoutuksen aikana. Ihmeteltiin kapistusta kylpylän pihalla. Henkilökunta ylpeänä esitteli robotin ominaisuuksia ja me ihmettelimme, että onpa fiksu vekotin, kun osasi kääntyä tontin rajalle eikä mennyt naapurin tontille ja osasi sitten kääntyä esteenkin edestä. Ja näinhän se on. Muutama vuosi sitten, kun oli asuntomessut tässä Vantaan kivistössä, joka ikisen talon nurmikolla oli tuommoinen ruohaa leikkaava robotti, että kyllä ne nyt on aika arkipäivää verrattuna tuohon 90-luvun alkuun.
Mm, ne ovat yleistyneet. Sitten lähdemme Oulun kylään. Huomenta, Tapio.
No huomenta.
Sinulla oli asiaa roboteista, mitä haluat sanoa?
Saanko näin jälkikäteen toivottaa hyvää naistenpäivää.
Kiitos.
Osti 50 ruusua. 15 meni Oulun kylän kuntoutussairaalaan ja sitten 35 kustaan. Joo, olen seurannut robottien toimintaa niin siis työelämässä ja sitten kustaan kartanossa. Olen tullut tutuksi kaikki Helsingin kaupunkiin palvelukeskukset ja niissä on ollut robottia ja sellaiset ihmiset, joilla ei ole omaisia, niin tämä on verraton seuraavalle.
Eli tämmöisiä seurarobotteja, niinkö? Tarkoitatko
niin
semmoisia?
Ja toivoisin vaan, että löytyisi tuosta niin rautavaraa käyttöä rahasta, että saisi enemmän niitä, kun ne on aika arvokkaita.
Kiitos tästä soitosta.
Ja sitten saanko sanoa, niin, että olen uhrannut vapaa-aikaa niin Kustaan kartanon palvelukeskuksessa muun muassa vuodesta 70 ja 30 vuotta kävin loistavien koirien kanssa heitä tervehtymässä.
Mm, pitämässä seuraa. Kiitoksia tästä, Tapio.
Miten valittiin vuoden Oulun kylälle siksi 2001 YK:n vapaaehtoistoiminnan vuonna.
Kiitos paljon, Tapio, kun soitit. Tässä Tapio kertoi tämmöisestä Kustaan kartanosta ja tästä, että ihmisille seuraa. Näissä tällaisissa hoivakodeissahan käsittääkseni on tämmöisiä esimerkiksi parot hoivarobotteja ollut käytössä. Niitä siis silitetään ja sitten se reagoi siihen ihmisen kosketukseen.
Niin, paro on yksi tällainen, joka on varmaan itse asiassa maailman parhaiten kaupallisesti menestynyt hoivarobotti. Eli paro tehdään Japanissa käsityönä. Se muistuttaa oikeaa sellaista vauvahyljettä painoltaan ja kooltaan ja ääntelyltään, ja paitsi että sillä on hyvin, hyvin pitkät ripset, eli se vetoaa ulkonäöltään todella paljon ihmisiin. Ja sitä käytetään muistisairaiden kanssa. Se on nimenomaan kehitetty muistisairaiden kanssa käytettäväksi. Ja sen esimerkiksi olen nähnyt palvelukodeissa tai hoivakodeissa sitä käytettävän sillä tavalla, että se otetaan tällaiseen vanhusten tai sen hoivakodin asukkaiden yhteiseen virkistyshetkeen. Siellä hoitajat sitten antaa sitä näiden asukkaiden syliin ja he sitä silittelevät. Jotkut ei halua, toiset haluavat kovasti. Jotkut on oikein harmissaan, kun se sitten lopulta viedään pois. Toiset tuntuu siihenkin enemmän kiintyvä ja toiset sitten torjuu sen ehdottomasti. Että se toimii vähän eri tavalla eri ihmisillä. Että se ei ole mikään sellainen robotti, joka tosiaan jotenkin kaikkia hoitaisi, mutta se on ehdottomasti sellainen robotti, joka toisille ihmisille tuntuu toimimaan erittäin hyvin, eli he saa siitä lohtua siitä sen robotin sylissä pitämisestä, siitä, että se reagoi tosiaan siihen, miten sitä silitetään, silitetäänkö sitä päästä vai niistä käpälistä vai pyrstöstä, se reagoi eri tavalla. Se voi reagoida sillä tavalla, että tuntuu, että se tykkää siitä, mitä tekee, mutta se joistain kohdista silittämällä se reagoi sillä tavalla, että se on hieman aggressiivinen tai yrittää ikään kuin estää, että sieltä ei saisi silittää. Eli se toimii hieman kuin oikea eläin. Ja sehän on nimenomaan kehitetty korvaamaan tällaista eläinterapiaa. Ja tämä taas johtuu siitä, että kaikki ihmiset ei vain siedä eläimiä, että voi olla allergiaa tai ei tykkää kissoista tai koirista, mitä voidaan käyttää eläinterapiassa, tai heillä on huonoja kokemuksia. Mutta sitten myös ihan sellainen asia, että muistisairailla voi olla sellainen vaihe siinä sairaudessa, että he ei erota, että mikä se paro oikein on, ja he voi assosioida siihen tai ymmärtää, että se on vauva, tai he muistaa sitten, että minkälaista pitää omaa lasta sylistä, ja kaikenlaisia tällaisia mieleyhtymiä liittyy siihen, kun paroa pidetään sylissä. Ja näille ihmisille, joille se toimii, niin se lopputulos tuntuu olevan todella hyvä. Eli he saa siitä lohtua, ahdistus vähenee, masennus vähenee. Jos on tällaista hankalaa käyttäytymistä, niin se voi hävitä siinä paron silittelyssä. Ja on tosiaan todettu tällaisissa kontrolloiduissa vertailututkimuksissa, että paron säännöllinen käyttö tuntuu vähentävän yksinäisyyttä ja yksinäisyyden tunnetta ja masennusta ja ahdistusta sitten vähintään tietyillä ihmisillä. Ihan kaikille se ei toimi.
Onko robotista seurustelijaksi? Niin kuin tässä Tapio sanoi, että hän toivoisi, että näitä tulisi esimerkiksi tällaisiin laitoksiin.
No sitten on erikseen nämä juttelurobotit, että jos tällaisia tarkoitetaan, niin sitten puhutaan roboteista, jotka pystyy oikeasti myös keskustelemaan ihmisten kanssa. Ja tämä on sellainen suunta, mihin ollaan menossa. Siihen on sekä tarvetta, että ihmiset, ainakin tietyt ihmiset, missä nimessä en voi sanoa, että kaikki ihmiset tykkäisivät jutella robottien kanssa, mutta on ehdottomasti ihmisiä, jotka tykkäisivät jutella robottien kanssa. Ja kyllä robottien kyvyt seurustella, no, ne ei ole vielä kyllä ihan siinä vaiheessa, että pystyisi niin kuin sellaista kunnollista keskustelua käymään pidempään, mutta kyllä siihen ollaan koko ajan menossa, että usko, että muutamassa vuodessa jo suomeksikin pystytään käymään keskustelua robottien kanssa ja siitä sitten saisi seuraaja lohtua. Tutkimuksissa on havaittu, että ihmiset kyllä kaipaa tämän tyyppistä ja haluaa jutella robottien kanssa, ja se sitten voi vähentää myös yksinäisyyden tunnetta. Mutta se, mikä meiltä puuttuu, on, meillä ei ole pitkäkestoista tutkimusta siitä, että miten robotti toimii tällaisessa seurustelukumppanina. Sitä me ei tiedetä, mutta nämä lyhytaikaiset kokeilut on ollut aika positiivisia.
Mulle tulee tästä mieleen, kun puhutaan koko ajan, että näistä vanhuksista ja muistisairaista, mutta sittenhän meillä on lapset, joille robottilelut on ihan tavattoman suosittuja. Siellähän on liikkuvaa, istuvaa, jopa kommunikoivaa robottia. Meillä on tulossa sukupolvi, joka on ihan pienestä asti elänyt tällaisten erilaisten robottilelujen ja sitten myöhemmin robottien kanssa. Mitä sä ajattelet siitä?
Lapsethan on tosi luontevia robottien kanssa, kyllä. Että meillä VTT:llä on käytössä tämä Pepper, sosiaalinen robotti, ja me ollaan sitä kokeiltu tuolla kauppakeskuksessa, sitten viety se sinne kauppakeskuksen sinne keskusaukiolle ja sitten seurattu, että miten nämä kauppakeskuksen asiakkaat sitten tulee siihen katsomaan sitä robottia ja mitä siinä oikein tapahtuu. Ja useinhan se on niin, että nimenomaan lapset tulee ensin, ne katsovat, mikä toi on, ja sitten ne tulee siihen ympärille ja haluaa sitä vähän kosketella ja kokeilla ja lähtee tosi luontevasti juttelemaan sen kanssa. Ja sitten aikuiset tulee perässä vähän ihmetellä ja hämmästellä ja vähän ehkä varoinkin. Mutta lapset joo varmaan kasvaa nyt todella luontevasti näiden robottien kanssa toimimaan. Et lapsikin voi olla tällä hetkellä jo vielä pettyneitä, että nämä robotit ei kuitenkaan niiltä vuorovaikutuskyvyltään ole vielä sitä, mitä ehkä niin kuin se ulkonäkökin tai ehkä markkinointi niin lupaa, että niiden juttelukyvyt ei ole vielä ollenkaan sillä tasolla, että ne ei niin kuin edes lasten kanssa pystyisi pitkän aikaa keskustelemaan. Mutta sitten toisaalta nämä robotit tarjoavat erilaisia pelejä, erilaisia toiminnallisuuksia, niin kuin vaikka tanssi, jotka sitten viihdyttää lapsia. Että kyllä näen, että tästä tällaisesta vuorovaikutussuhteesta tulee varmaan ihan hyviä tuloksia, että lapset oppii siihen, että robotti on tässä meidän ympärillä ja niitä voi käyttää erilaisiin tarkoituksiin ihan tuosta vaan, että se ei niin kuin heitä kummeksuta tai oudoksuta. On myös nähty sitä, että jotkut lapset pelkää robotteja. Varsinkin ihan pienet lapset, niin jotkut heistä sitten kyllä vieroksuu aika paljon. Mutta tässäkin mennään sitten tietysti ihmisten ehdolle, että katsotaan, että miten tämä menee. Ja sillä robotin ulkonäön suunnittelulla on kyllä aika iso merkitys tässä. Pepper esimerkiksi on aika pieni ja lapsen kokoinen.
Sillä on suuret silmät. Sillä on
suuret, silmät. Ylipäänsä se ulkomuoto on suunniteltu sillä tavalla ihmisiin vetoavasti, että se tuntuu toimivaan aika hyvin. Mutta aina löytyy sitten niitä, jotka ei halua löytää robotteja. Sitä täytyy tietysti kunnioittaa. Mutta esimerkiksi opetuksessahan voidaan käyttää sitten robotteja erilaisiin tarkoituksiin. Ja se on ihan yksi todella hyvä paikka sitten kokeilla käyttötarkoituksia.
Seuraavaksi mennään Itä-Suomeen. Nyt en tiedä, kuka siellä on puhelimessa, mutta hyvää huomenta.
Täällä Itä-Suomessa soitellaan.
No niin, mitä asiaa roboteista?
Minä olin aikoinaan Volvon tehtävä töissä 2,5 vuotta Göteborgissa. Ja vielä aikaisemmin hitsattiin, siis oli noin 10 peruskarossia, missä oli 10 autorunkut pantiin kokoon hitsaamalla. Mm-hmm. Ja se oli ihan kivaa, mukavaa hommaa, mutta se rupesi koko ajan robotisoitumaan, sanotaan näin. Lopulta siellä ei ollut enää ketään hitsaamassa, koneita ja huoltomies. No siinä meni työpaikat loppu siihen siltä kohdalta, mutta koko tehdas, joka puolelta, niin rupesi aina vaan robotisoitumaan lisää ja lisää ja lisää. Ja näin on käynyt Suomessa ja näin käy ympäri maapalloa. Mihinkä tämä johtaa? Niin robotista on varmasti johonkin hyötyäkin, minä sitä. Vaikka metsäkoneita, mutta kyllähän tekee kovaa työtä ne metsäkoneet, mutta kaikki metsurit joutuivat melkein pois metsästä töistä. Tuli hirveä määrä työttömiä. Nyt tämä robotisoituminen on mennyt liian pitkälle, että tehdään melkein kaikki robottien avulla ja enemmän, kuka tästä enemmän voittaa. Ne firmat, jotka valmistavat näitä robotteja ja myyvät, ja ihmiset, tässä se on asia. Tässä on tulevaisuus. Ja nyt työttömiä määrä on Suomessa ja Euroopan maissa ja ympäri maapalloa, se on kovin suuri. Onko se ihan viisata, että pitää melkein kaikki robottia varaan? Ei robotti ole ihminen. Ei robotin kanssa voi seurustella, niin kuin tästä normaalisti seurustella. Se vieraannuttaa ihmisen toisessansa aika pahasti. Että tässä on menty toiseen äärimmäisyyteen, lisään ollaan menossa, että en näkisi tällä puolella hirveän hyvää tulevaisuutta tällä linjalla.
Hyvä, kiitoksia tästä soitosta. Täällä Kati Viittilöi samaan aikaan ilmeisesti tämä työpaikka- ja robottiasia on nyt esillä.
Juuri tämä on täällä yhdessä sähköpostiviestissä, että nyt puhutaan väärästä asiasta, kun puhutaan vanhainkodista ja roboteista, vaan robotteja on oikeasti teollisuudessa, esimerkiksi Uudenkaupungin autotehtaassa. Mutta Uudenkaupungin autotehdas taitaa olla esimerkki siitä, että siellä on robotteja, mutta sinne palkataan myös koko ajan ihmisiä, etteikö viime viikon uutinen tai toissa viikon uutinen on ollut se, että 1000 ihmistä lisää jo aiemmin palkatun 2000 lisäksi.
Robottien lisäksi.
Niin.
Otetaan tähän vielä toinen tätä samaa teemaa koskettava puhelu Olli-Pekka Ruovedeltä. Huomenta.
Joo, huomenta, hyvää päivää. Tosiaan tämä äskeinen herra niin oli aika pitkälti nyt samalla linjoilla kuin minäkin. Eli mä nyt kohdentasin huomioon tähän työpaikka-asiaan, mutta otetaan hyvät puolet ensin, että mä myönnän, että robotiikasta on aika paljon hyötyä yhteiskunnalle. Sitähän voidaan hyödyntää vaikka poliisin ja armeijan toimesta, otetaan vaikka esimerkiksi jonkun vaarallisen pommin purkaminen tai sitten tuolla kirurgian puolella, jos on jotakin todella haastavia ja vaarallisia leikkauksia. Ihan selvä asia on, että tämmöisissä tilanteissa sitä robotiikkaa voidaan hyödyntää ja hyvä onkin, että hyödynnetään, mutta palaan tosiaan tähän työllisyysnäkökulmaan, että kyllähän vaikka tätä asiaa nyt puoletaan sillä, että robotit eivät tule viemään työpaikkoja, mutta käytännössähän ne kyllä vievät sitä. Mulla on yksi hyvä esimerkki, eräs tunnettu suomalainen polkupyörämerkki palasi Aasiasta takavuosina, oli varmaankin siirtynyt sinne halvemman työvoiman takia, mutta palasi tänne Suomeen, perusti tänne tuotannon, mikä on hyvä asia. Mutta siellä on robotit nyt sitten, jotka kokoaa nämä polkupyörät. 2 robottia tekee 60 ihmisen työt päivässä. Siitä voi vähän vetää janaa siihen, että mikä on sitten se kolikon kääntöpuoli. Eli nyt mä niin kuin peräänkuulutan tässä poliitikkojen vastuuta, että poliitikkojen pitäisi nyt ruveta hyvissä ajoin miettimään, että mihin tämä kehitys johtaa, että jos kaikki tuotanto robotalisoituu ja työpaikat katoaa, niin kuka maksaa verot täällä Ja jos ei ole verotuloja, niin millä kustannetaan kaikki nämä yhteiskunnan tarjoamat hyvinvointipalvelut? Ja kyllä mä sanoisin näin, että tämmöiset puheet, että laitetaan robotit hoitamaan vanhuksia, niin mä en ainakaan halua sitten vanhentua, jos robotit minua hoitaa jossain kylmässä laitoksessa, että tämmöiset tulikiven katkuiset terveiset sinne poliitikoille. Ja nyt hyvissä ajoin sitten se mietintä myös päähän, että millä tavalla robotalisaatiossa oikeasti on hyötyä yhteiskunnalle, ettei se hyöty mene pelkästään, niin kuin äskeinen herra sanoi, niin tietyille firmoille sitten. Että mikä on koko yhteiskunnan hyöty, niin se on se eettinen kysymys tässä.
Hyvä, kiitoksia tästä Olli-Pekka. Marketta Niemelä VTT:ltä. Tässä tuli paljon painavaa asiaa. Tämä, että hitsausrobotit ovat vieneet sitten ne ihmisten työt ja tietysti sitten tämä, että kun pitäisi niitä verojakin maksaa, robottejahan on verolle vaadittu. Mitä ajattelet tästä robottitutkijana ja tuntijana?
Robotit on alun perin kehitetty tekemään nimenomaan tylsiä, vaikeita ja vaarallisia töitä, sellaisia töitä, mitä ihminen ei halua tehdä. Ja tässä mielessä voidaan ajatella, että ne on kyllä lähtökohtaisesti ne on hyvä asia. Ja tällaisissa laajoissa kyselyissä, mitä on tehty, niin siellä enemmistö ajattelee esimerkiksi tällaisessa 2015 toteutetussa Euroopan laajuisessa kyselyssä, johon vastasi yli 1000 suomalaista, niin 3/4 suomalaista ajattelee, että robotit on hyvä asia, eikä enemmistö tämän kyselyn mukaan ainakaan pelkää, että robotit veis työt. Mutta totta on, että robotit kyllä sitten tulee tekemään näitä työtehtäviä, nimenomaan näitä, jotka on niitä vaikeita ja vaarallisia ja tylsiä tehtäviä. Ja näitä tylsiä tehtäviä, tällaisia tietynlaisia toistuvia rutiinitehtäviä, niin niitähän ei ole ainoastaan teollisuudessa, vaan niitä voi olla myös palvelutöissä. No, tietynlaiset asiat, jotka toistuu jatkuvasti samanlaisena ja ne on sillä tavalla yksinkertaisia, että ne on ohjelmoitavissa koneelle, niin sitten tulee kone ja alkaa tehdä niitä. Tämähän tarkoittaa sitä, tai tämä on se argumentti siellä taustalla, että sittenhän ihmisiltä vapautuu aikaa tehdä jotain muuta työtä, joka on sitten sitä arvokkaampaa työtä, eli sellaista, mihin ihminen pystyy käyttämään luovuutta, toimia joustavasti siinä jossain tilanteessa tai käyttämään sorminäppäryyttä. Nämä kaikki on vielä robotille tosi vaikeita. Mutta jos on tällaisia työnkuvia, joissa on paljon näitä ohjelmoitavissa olevia rutiinitehtäviä, on ne sitten fyysisiä tai on ne tällaisia tietokoneella tehtäviä, niin kyllä tämän tyyppisissä työnkuvissa niin robotit tulee viemään osan työtä. Ja tämän nyt odotetaan kuitenkin johtavan siihen, että työn tuottavuus kasvaa ja toisaalta sitten se työn arvo, mikä siinä tehtävässä sitten ihmiselle jää, niin se arvo sitten kasvaa myös.
Minkälaisia tehtäviä robotit eivät pysty tekemään? Tässä nyt puhuttiin hitsauksesta. Nehän vaan suihkivat ne robottien, voisiko sanoa käsivarret, kun olen nähnyt noissa filmeissä, mutta mitä työtä robotti ei pysty tekemään tällä hetkellä?
Robotit ei ole hyviä tekemään sellaisia tehtäviä, jotka vaatii luovuutta, tilanteeseen sopeutumista ja sorminäppäryyttä. Ja monet esimerkiksi ihmisten kanssa niin kuin tässä vuorovaikutusta vaativat työt, niin kuin vaikkapa vanhusten, sairaiden, vammaisten hoito tai opetukseen liittyvä työ tai suunnitteluun liittyvä työ ja ylipäänsä luova työ, niin nämä on sitten sellaisia, mitä robottia on kyllä vaikea tehdä. Toisaalta on todettu, että jos luovuus ajatellaan hyvin rajallisesti, vaikkapa uusien musiikkikappaleiden luomisena, niin roboteille pystytään, eli tekoälylle pystytään opettamaan sitten tietynlaiset periaatteet, joiden avulla se voi luoda uusia ja uusia kappaleita sitten niiden samojen periaatteiden mukaan. Ja tällä tavalla hyvin rajatussa mielessä toimii sitten luovasti. Ja tästä voisi nyt ajatella, että se sitten voi jopa viedä sitten jonkun säveltäjän työn. Mutta se yleensä niin kuin työn kuvat on sitten, tai työ, ammatit ja työpaikat, ne vaatii kuitenkin sitä, että ihmiset joustavasti siirtyy tehtävästä toiseen. Mehän ei olla ollenkaan sillä tavalla niin kuin välttämättä systemaattisesti tehdä meidän työtä, vaan meidän pitää aina sopeutua tilanteeseen, ymmärtää, että mitä tässä tilanteessa on tarkoituksenmukaista tehdä ja aina luovasti sitten keksiä siihen ratkaisuja, mitä esimerkiksi vaikkapa vanhusten hoitajat tekee, että heidän pitää aina katsoa, että mitä tämä ihminen tarvitsee juuri tällä hetkellä, ja tätä robotti ei pysty tekemään. Eli kaiken kaikkiaan en näe, että robotit veisi sitten työn kokonaan tai edes työpaikkoja kokonaan, mutta näitä tiettyjä osia työstä ne tulee tekemään, ja tämä toivotaan kyllä, että se johtaa nimenomaan siihen, että tuottavuus kasvaa ja työn arvo kasvaa. Se, miten tämä kokonaisuutena sitten toimii, niin se sitten menee kyllä nimenomaan varmaan sille poliittisille päättäjille, että miten halutaan tämän koko yhteiskunnan toimimaan robottien kanssa. Mutta uskon, että robotit on pääasiassa kyllä hyvä työkalu tehdä työt paremmin.
No, täällä toivotaan niitä robotteja verolle useammassakin viestissä. Sitten palataan siihen, miten nämä robotit olisivat siellä vanhusten työn parissa. Tuntuu kylmältä ajatukselta, että ihmiskontaktien sijaan vanhuksille lyödään robotti syliin hoitamaan seurustelun ja torjumaan yksinäisyyttä. Ja sitten muistutetaan, että jotakin asioita ei oikeastaan pysty tekemään ilman robottia. Suomen suurimmalla maitotilalla on 600 lehmää. Ilman lypsyrobotteja tuotanto olisi melkein mahdotonta. Ei taitaisi löytyä
ei siitä lähellä. Niitä pitäisi olla kyllä
niin,
ihan valtava.
Käsipareja saa olla iso kasa, että kyllä ne toki helpottaa.
Nyt lähdetään tien päälle. Siellä pitäisi olla Riku. Riku, oletko robottiautolla kenties liikenteessä?
Enkä ole robotti, hei vaan.
Hei vaan.
Kuuntelin tätä ohjelmaa ensin ja ajattelin, että onpa älytön idea ohjelmassa, mutta sitten kun kuuntelin enemmän, niin tässähän onkin hyviä mielipiteitä tullut. Ja kovasti edellinen soittaja, joka sanoi, että robotit vie työpaikkoja tuolla autoteollisuudessa, niin se pitää täysin paikkansa. Ja mutta nyt tähän mennessä vielä en ole ymmärtänyt, että kun puhutaan robotista, niin mitä eroa robotilla ja jollain mekaanisilla laitteilla? Minun mielestä ne on yksi ja sama. Esimerkiksi minullahan on kotona itselleni robotti astianpesukone. Ja sehän suorittaa tiettyä tehtävää, jota mä en itse halua tehdä tai säästän aikaa ja ehkä välttämättä en pystykään tekemään niin hyvin. Ja sitten tuli mieleen niin se toinen asia, mikä tästä kävi ilmi, että tämä tunnepuoli on kyllä sellainen, että ei pitäisi mennä liian pitkälle, että robotti korvaa ihmistä interaktiivisessa keskustelussa tai tunteissa tai hellyydessä. Sehän on mahdottomuus. Ja se johtaa vaan siihen, että ihmiset, jotka käyttää robottia tämmöiseen keskusteluun keskenään ja tunteiden välittämiseen, niin he viedään tuot kokonaan inhimillisyydestä ja ihmisten välisestä kommunikaatiosta. He suoraan sanoen menettävät sen kykynsä, joten tässä piilee myöskin vaaroja.
Kiitoksia Riku, oikein tämmöisiä ajatuksia herättäviä pointteja sinulla oli. Kiitos paljon ja turvallista matkaa siellä tien päällä.
Kiitos, hei.
Niin, tässä puhuttiin näistä tunteista, muun muassa tunnepuolesta, niin Marketta Niemelä, miten hyvin robotit voidaan ohjelmoida tunnistamaan tunteet?
Tällä hetkellä ei vielä kovin hyvin. Että kyllähän se on ihmisellekin vaikea tunnistaa toisen tunteita.
Mikroilmeet ja muut tällaiset.
Niin, mutta ei kauhean pitkällä olla vielä siinä, että robotti kykenisi tunnistamaan tunteita, mutta toki tämäkin sitten, tämäkin teknologiaala kehittyy, mutta se, mikä puuttuu vielä, on tietysti, että robotit kykenisivät itse tuntemaan näitä tunteita ja sillä tavalla toimimaan tällaisessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sillä tavalla, että se tunteet olisi ikään kuin oikeita, niin sehän ei toimi tällä hetkellä laisinkaan. Nyt kun ihminen seurustelee tai käyttää jotakin robottia ja kokee siitä, sanotaan vaikka nyt sitten silittelee parota ja kokee sitä mielihyvää, tai vaikka juttelee Pepperin kanssa ja kokee, että sen kanssa voi todellakin jutella ja se tuntuu, Pepper tuntuu sellaiselta niin kuin sosiaaliselta toimijalta. Kyllä ihmiset siis kokee näin, että eihän sitä kokemusta ei mikään muuta, vaikka he tietää, että se on robotti. Niin tässä kohtaa on tärkeää muistaa, että se kuitenkin, että miltä ihmisestä tuntuu, että toi robotti nyt on tuommoinen sosiaalinen toimija, se oikeasti on ikään kuin elävä ja se oikeasti kykenee ottamaan huomioon, mitä minä sanoin. Ja ehkä tulevaisuudessa myös sen, että miltä minusta tuntuu. niin nämä asiat on kuitenkin nimenomaan ihmisen päässä. No nimenomaan ihmisen mielessä tämä kokemus siitä, että robotti on elävä tai tunteva tai toimii sillä tavalla ikään kuin oikein siinä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ja robotti ei itse näitä oikeasti koe, niitä tunteita. Se ei ole samanlainen toimija lähtökohtaisesti kuin ihminen, eikä sillä ole sitä ihmisen kokemusmaailmaa. Se ei kykene tuntemaan empatiaa, eikä sillä ole sellaista yhteistä sellaista historiaa, niin kuin kaikilla ihmisillä on, koska me ollaan sitä samaa biologista lajia.
Kaikilla on lapsuus, kaikilla on nuoruus, kaikilla on aikuisuus.
Niin, meillä on hyvin paljon samanlaisia kokemuksia siellä meidän taustassa ja sillä tavalla ainakin jossain määrin aina kyetään ymmärtämään toista ihmistä ja hänen kokemustaan, mutta robotti ei tähän kykene. Robotti simuloi sitä tilannetta. Robotti on ikään kuin sellainen sosiaalinen toimija, mutta se kaikki se, että mitä mielihyvää siitä ihminen saakaan ja mitä se tunteekin, niin se on tosiaan siellä ihmisen päässä. No tästähän nyt sitten ajatellaan, että tämä voi toimia tämä juttu, että se riittää, että ihminen kokee näin, robotti simuloi niitä asioita ja ihminen kokee, että tämä robotti toimii ja jos ihminen saa siitä mielihyvää ja esimerkiksi sitten pystyy tyydyttämään ne sosiaaliset yhteydenpidon tarpeensa robotin kanssa, niin kyllä toiset tutkijat ajattelee, että tämä riittää. Että se on sitten ihan ok, että sitten jotkut ihmiset pärjää tällä tavalla ja näin sitten vaan on. Toiset sitten taas näkee, että tämä on syvästi eettisesti väärin, koska se perustuu huijaamiseen tai tähän simulointiin siis. Siinä ihminen tulee huijatuksi, ihminen voi tietää ja siis yleensä kyllä tietääkin, että siinä on se robotti eikä se tosiaankaan itse oikeasti tunne mitään ja ajattele mitään. Mutta silti se ihmisen kokemus vahvasti sanoo toista, että tässä on niinku nämä kaksi asiaa. Tämmöinen huijaus on sitten eettisesti väärin ja tämän tyyppisiä robotteja ei pitäisi lainkaan kehittää. Tämä on keskustelun paikka.
Tässä on paljon keskusteltavaa. Ja tuossa Riku kysyi siitä, että jotenkin näin, että miten robotti eroaa sitten jostain toisesta koneesta. Mistä sitä nyt tietää sitten, että mikä on robotti? Tuossa alussa vähän käytiinkin läpi, että mikä on robotti ja mikä on sitten joku toinen.
No tässä ollaankin, joo, juuri tässä niin kuin käsitteen määrittelyn hankaluuden ytimessä, että kyllä se astianpesukone on oikeasti robotti tai pyykinpesukone, koska ne pystyy sitä ympäristöään tosiaan havainnoimaan, vaikkapa tunnistamaan siellä, että mikä on veden lämpötila ja sitten toimimaan tarkoituksenmukaisesti siinä suhteessa, että muuttamaan sitä omaa toimintaansa, vaikka lämmittämään vettä lisää tai muuta sitten, mitä sillä nyt tarviikin tehdä ja sillä tavalla se on kyllä yksinkertainen robotti. Toimii tässä samassa fyysisessä maailmassa kuin mekin, että kyllä vain.
Ja täällä on tullut Jukalta viesti Helsingistä, että kansan edustajat voisi korvata roboteilla, että saataisiin sotekin päätökseen.
Myös Yleisradion toimittajat voisi korvata roboteilla.
Mekin voisimme olla tässä
puhumassa. Toivottavasti tämänkin keskustelun kävisi sitten robotit, eikä tarvitsisi maksaa palkkoja meille. Voittorobottihan on tehnyt jo uutisia
niin,
vaaleissa, sekä eduskuntavaaleissa että kuntavaaleissa, ja urheilujournalismissahan käytetään jo tällaista robottia. Et kyllä se tästä etenee.
Eikä robotilla voisi olla lentsua. Siitä voisi käydä ihan hyvin. Mutta seuraavaksi mennään Mikkeliin. Siellä on Martti, ja Martilla on ihan kokemusta näistä roboteista. Minkälaisia?
Joo, mulla on sikäli, että mulla on semmoinen menumatti, semmoinen ruoka-automaatti, että se lämmittää niin kuin puolessa tunnissa ruoan. Että se on näkövammaiselle varsin hyvä.
Miten se oikein toimii? Siihen varmaan ruoat tuodaan sitten jostakin, että se ei se kone tee itse asiassa siis tätä.
Joo, semmoinen täyttäjä käy aina kahden viikon väliajoin. Ja sitten ei tarvitse muuta kuin sen ruoan pistää sinne uuniin, niin sanoo, että se sanoi ensin, kun sen ruoan ottaa pois, että vaan nyt ateria uuni. Ja sitten kun sen panee sen ruoan sinne uuni, niin aterian valmistus on aloitettu. Ilmoitan sinulle, kun ateria on valmis. Ja sitten kun se on valmis, sano vaan, että niin kun ateriasi on valmiina uunissa.
Se kommunikoi sinulle koko ajan.
Joo.
No mitäs tykkäät tällaisesta apuvälineestä?
Kyllä minä olen tykännyt hirveästi. Kyllä se on hyvää.
Kiitoksia Martti tästä ja kiitos kun soitit.
Sitten noin tietokone lukee vielä lehdet ja sitten mulla on semmoinen puhuva kello, Ja sitten on kaksi semmoista puhelinta, että niistä kun panee numeroa alkaa. No toinen on semmoinen niin kosketusnäyttöpuhelin ja toinen on semmoinen, että kun painaa, niin se puhuu sen numeron.
Eli monenlaisia apuvälineitä. Joo. Kiitoksia, joo. Martti. Tässä siis Martilla oli monenlaisia näitä, mitä hän käytti, muun muassa puhuva kello ja sitten tosiaan tämmöinen lämmittävä ruoka-automaatti. Nämä taitavat olla semmoisia arjen sovelluksia esimerkiksi näkövammaisille. Vai mitä Marketta tuumat?
Joo, tämän tyyppisiähän on ja yksinkertaisia robotteja tai yksinkertaista robotiikkaa näissäkin laitteissa on. Tämä ruokarobotti on kyllä mielenkiintoinen ja kiva kuulla, että se on toimiva peli. Tässä voisin kertoa, että maailmalla on kehitteillä sellainen kokkirobotti. Siis tämä on, en tiedä, onko tätä niinku oikeasti toteutettu vielä missään muuten kuin tämmöisenä demonstraationa, eli tällaisena näytöskappaleena, että tässä keittiössä on kaksi robottikättä, jotka ottaa sitten eri ruoka-aineita ja käyttää erilaisia keittiön työkaluja ja sitten kokoavat näissä ainekset ja kokkaavat siis sen ruoan ihan alusta loppuun raaka-aineksista. Sitten reseptin mukaan resepti ladataan internetistä tälle robottikokki-sovellukselle ja sitten tosiaan nämä kädet on kuin ihmisen kädet. Viisi sormea molemmissa robottikäsissä ja ne sitten käyttää ihan sellaisia työkaluja, niin kuin keittiössä käytetään vispilää ja paistilasta ja muuta. Että ehkä sitten tulevaisuudessa tällaisia pelkän ruoan lämmittämisen sijaan, mutta tätä nyt ehkä vielä saatetaan
saada odottaa. YouTubesta voi katsoa niitä videoita. Tällaisia. Niitä näkyy kyllä jo täällä, siis tämä Robot Kitchen -hakusanalla esimerkiksi löytää nämä kädet, jotka ikään kuin leijuvat siinä hyllyn alareunassa. Siinä on sellainen kisko, jossa ne liikkuu ja sitten ne valmistaa siellä ruokaa ja Michelin tason ruokaa tarvittaessa, kun oikein siis laitetaan.
Käyköhän makaronilaatikko. Mitenkä se mahtaa olla? Niitä kannattaa sieltä käydä katsomassa. Mutta nyt mennään Suomussalmelle. Siellä on Helena. Hei.
No ihan tässä Helena kysyy vaan virran riittävyydestä ja pitääkö niitä ladata ja kuinka kauan se toimii sitten tämä robotti sillä yhdellä lattuulla ja tämmöistä.
Kiitos.
Kun ei tiedä mitään tämmöisestä.
Hyvä. Täälläpä on ihminen, joka tietää. Hyvä. Marketta Niemelä.
Minä jään kuuntelemaan.
Kiitos, hei.
Hei, hei.
Miten mahtaa olla esimerkiksi Pepper, niin pitääkö sitä ladata kuinkakin usein? Pepper-robotti, mistä puhuttiin aiemmin.
Joo, robotit toimii sähköllä ja niissä on akku ja akku täytyy ladata ihan niin kuin kännykässä. Esimerkiksi Pepperin akun kesto taitaa olla noin 8 tuntia. Voisiko olla enemmänkin 10 tai 12 tuntia. Ja sitten kun akun varaus vähenee, niin sitten se tietysti täytyy ladata. Jotkut robotit on sellaisia, niin kuin esimerkiksi imurirobotit, että nehän osaa itse mennä sinne latausasemaan ja ladata itsensä silloin, kun tuntuu, että nyt sitä virtaa tarvii lisää. Ja ihan normaalisti toimii, niin kuin kännykät täytyy ladata.
Miten sitten, kun meillä täällä Suomessa on tietysti talvi, niin voivatko robotit työskennellä talvella? Kuluuko akku nopeammin? Onko tällaista tutkittu tai onko tämä huolenaihe tässä vaiheessa robottien kehitystä?
Joo, no siis jos robotti menee ulos, niin kyllähän siellä vaikuttaa ne ihan samat olosuhteet kuin vaikkapa siihen kännykän akkuun. Ja niinhän se on, että kylmässä se tuntuu kyllä kuluvan nopeammin. Eli ihan samalla tavalla siinä asiassa kyllä sitten, että emme usko, että robottien akkuteknologia mitenkään radikaalisti erilaisempaa on kuin sitten nämä perusakut.
Siinä tulee kysymys, pitääkö robotille pistää toppaa ylle, sit kun menee ulos. Mutta sitten lähdemme järven päähän. Hei Minna.
No hei. Mä haluaisin antaa tähän tämmöisen mikä hoitotyössä olevan vanhustenhoitajan kommentin, että kun puhuitte siitä, että robotti tullessaan jättäisi ne luovat työt niin kuin työntekijöille, niin mä oon sitten taas ihan päinvastaista mieltä, että jos robotti tulee lähihoitajan työt vanhuspalvelukeskuksiin ottamaan, niin se luovuus siitä työstä katoaa täysin, koska se juuri se ihmisten kohtaaminen ja ihmisten kanssa, erilaisten ihmisten kanssa toimiminen on sitä, jossa me saadaan sitä luovuutta käyttää. Ja sitten toinen asia olisi vielä, että mitä se kertoo tavallaan yhteiskunnan arvostuksesta ihmisiä kohtaan, vanhuksia kohtaan, jos nimenomaan tähän niin kuin ihmisten väliseen
työhön, jossa se kohtaaminen ja läsnäolo on kaikista tärkeintä, niin että mitä se kertoo arvostuksesta, jos robotit laitetaan siihen työhön?
Kiitos Minna tästä. Tämä on erittäin hyvä pointti, jonka toit esille. Marketta, arvostuksesta. Tämä on tietysti yksi eettinen kysymys, että voidaanko meillä sitten hoitaa robottien avulla vanhukset, jos tekevät kädet eivät riitä.
Minä näkisin tämän nimenomaan niin, että se, että mietitään, että miten robotiikkaa voi käyttää siellä vanhustyössä hoitajien tukena, niin se on nimenomaan arvostusta. Eli hoitajien työtä halutaan kehittää ja halutaan varmistaa, että sitten näiden vanhusten hoidon, hoitotyön ja elämänlaatu pysyy hyvänä, vaikka meillä on tosiaan tämä, että ikääntyneitä tulee yhä enemmän ja palvelutarpeet kasvaa ja samaan aikaan sitten hoitajien määrä tai ainakin työikäisten määrä niin suhteessa vähenee ja meillä voi tulla pula sitten hoitajista, mutta tämä robotiikalla yritetään helpottaa hoitajien työtä. Ja vanhustyössä robotteja ensisijaisesti kuitenkin kehitetään siihen, että ne auttaisi hoitajia sellaisissa välillisissä hoitotehtävissä, eli ei suoraan niissä, joissa ollaan tekemisissä sitten vaikkapa hoivakodin asukkaan tai vanhuksen kanssa ylipäänsä, vaan nimenomaan niissä taustatehtävissä. Sellaisissa niin kuin siivous tai kuljetukset, esimerkiksi kuljetaan ruokaa keittiöstä sinne ryhmäkodin keittiöön tai vanhuksen kodin ovelle, tai vaikkapa pyykkihuolto. Että nämä on sellaisia, että näkisin, että ne voidaan, ja hoitajat usein haluaakin, että ne annettaisiin, tai vaikkapa tiskit ja astiankeru ja tämän tyyppiset, niin ne ei ole sitä kaikista arvokkainta siitä hoitotyössä, vaan ne voisi sitten robotisoida, jos vain robotit niitä pystyy tekemään. Ja silloin tässä se tausta-argumentti on, että silloin nimenomaan hoitajilta vapautuisi aikaa olla niiden vanhusten kanssa ja tehdä sitä ydinhoitotyötä, sitä tärkeää hoitotyötä, mikä on sen ihmisen vanhusten kohtaaminen ja heidän kanssaan seurustelu ja ylipäänsä sitä sellaista tietynlaista psyykkistä ja sosiaalista työtä heidän kanssaan. Ja toisaalta olisi sitten aikaa enemmän miettiä sitä vaikkapa luovasti sitä, että minkälaisia virkistystapahtumia voi järjestää tai tämän tyyppisiä asioita. Ja näihin jäisi sitten enemmän aikaa hoitajille ja heillä olisi enemmän mahdollisuuksia tähän, kun robotit hoitaisi sitten ne tylsät rutiinityöt siellä taustalla, siivouksia ja pyykkihuolia ja tämän tyyppistä. Toisaalta sitten hoitajat kyllä myös esittää aina silloin tällöin, että kyllä vaikkapa tällaisissa hoivakodeissa olisi paikka näille juttelu- ja seurusteluroboteille, että siellä kaivataan erilaista virkistystä ja robotti voisi tarjota sitä virkistystä. Niin kuin vaikkapa nyt on ihan siis hoivakodissa käytetään jo tällaista pientä jumppa-robottia, Zoraa, jonka kanssa voi, no se jumppauttaa, mutta sen kanssa voi myös pelata ja käydä pientä keskustelua, niin tällekin on kyllä nähty paikka ja se tuntuu toimivan aika hyvin.
Äsken kyselin robottiauton perään ja nyt pitäisi meillä olla Pertti Muoniosta linjoille ja hänellä on kokemusta robottiautosta. Minkälaista?
Kyllä. Olen ajanut vuosikausia. Meillä oli, nehän robotithan tulivat, älkää sekoittako robottia ja automaattia. Ne on kaksi eri asiaa. Robotti on, joka toimii ohjauksen mukaisesti, ja automaatti toimii ihan eri komennoilla, vai esimerkiksi autoissa vaihteiston laatikon öljynpaineilla. Täällä länsirajalla on ajettu nyt robottikuorma-autoja testissä, ja meillä jo 80-luvulla, kun robotit Scanian alustaan tuli, linja-autoihin ne toimivat. Me annoimme lähtiessä komennon, mikillä vaihteilla mennään, miten robotti toimii, ja se toimi täysin virheettömästi. Ja sen takia mä esitänkin, että nyt pitäisi tehdä sellaisia robotteja, että kaikki Ylen toimittajat televisiossa, radiossa ja robotteja, niin ne jauhaisi just sen, mitä poliitikot on päättänyt ja Niinistö. Kiitos.
Kiitoksia Pertti.
Tähän Kati edelleen Viittelen. Vantaan asuntomessuilla, Kivistön asuntomessuilla, siellähän oli se robottiauto, joka kuljetti sinne messualueelle. Se kyyti oli vielä aika hidasta ja ei se ihan nyt tarkkaan tihennyt, että mihin piti mennä. Siellä piti olla semmoisia koodeja siellä matkan varrella, ettei se robottiauto eksy siellä reissulla. Ja suomalainen maasto aiheutti kyllä omia hankaluuksia, että pieneen mäkeen kun mentiin, niin vauhti hidastui huomattavasti.
Otamme vielä yhden puhelun. Tämä on lähetyksen viimeinen puhelu Aili Vantaalta. Ja Aililla on asiaa sotilaallisesta, robottien sotilaallisesta käytöstä. Mitä sä haluat kysyä, Aili?
No, tässä kovasti puhutaan siitä, että luovat työt jätetään ihmisille ja koko ajan jo kehitellään näitä vempeleitä, joilla voidaan niin kuin suurina skaaloina säästää ihmisiä ja tavallaan niin varmistaa se, että kuitenkin ne ihmiset voitetaan. Entä sitten siinä ei todellakaan tarvita mitään tunteita, vaan mitä käskynomaisemmin sotilaallinen kone toimii, niin sen parempi. No niin, moi moi.
Kiitoksia, Aili. Näitähän on siis tällaisia taistelu- ja tiedustelurobotteja on jo olemassa. Niillä on tietysti tämä kaksi puolta, että ne voivat säästää ihmishenkiä, mutta niin kuin tässä Aili sanoi, niin on myös se toinen puoli.
Niin, joo. Nyt tällaisissa niin kuin sodassa tai tällaisissa järjestelmissä, niin siellä on jo todella paljon erilaista teknologiaa. Se on hyvin pitkälle edistynyt teknologisesti, että mä en tiedä, että tuoko ne robotit siihen mitään radikaalisti uutta sitten loppujen lopuksi. Ideana pitäisi olla, että se on aina sitten se ihminen, joka päättää, että miten sitä sotateknologiaa käytetään missäkin olosuhteissa. Ja robotti on sitten se työkalu, joka sen toiminnon sitten toteuttaa siellä.
Ihminen on aina toisessa päässä.
Ihmiset on ne, jotka on vastuullisia näistä päätöksistä, mitä teknologia tekee.
No, täällä on yksi huoli siitä, että terroristit tekevät robotteja terroritekojen tekoa. Sehän on siitä ihmisen luonteesta tietysti kiinni, että miten sitä käytetään, ja se on se eettinen keskustelu. Yksi kommentti vielä täältä näistä kirjallisista viesteistä. Tämähän on ehkä näiden osalta ihan hyvä lopettaa. Täällä on tämmöinen kommentti, että hiljainen robotti on parempi kuin mäkättävä aviopuoliso.
Tämä taitaa olla aika tyhjentävä. Kiitoksia, Kati, ja kiitoksia Marketta Niemelä teknologian tutkimuskeskuksesta VTT:stä. Tästä keskustelu varmasti jatkuu, nimittäin Tampereella alkaa huomenna tällainen eurooppalainen tämän robotiikka-alan konferenssin, ja sieltä varmaan juttua kuullaan sitten myöhemmin eri medioissa. Mutta kiitoksia, Marketta, kun kävit.
Kiitos.
Ja iltapäivällä. Silloinkaan ei ole robottistudiossa, vaan puhutaan monesta asiasta ihan ihmistyövoiman voimin. Tapaamme nimittäin vapaaehtoistyöntekijän Antti Korven, joka on ollut suurella pakolaisleirillä Ugandassa kouluttamassa opettajia alueen kymmenissä kouluissa. Ugandahan on suomalaisen liikemiehen kummallisen kuolemantapauksen jäljiltä saanut paljon kielteistä julkisuutta, mutta Antti Korpi näkee maassa paljon hyvää. Minkälaista tuo työ oli ja minkälaisia puolia Uganda itsestään hänelle näytti, niin siitä siis kahden jälkeen. Kuulemme myös vastuullisen journalismin kampanjasta. Se alkaa tänään. Ja maanantain kolumnistimme kysyy osuvasti, ovatko nuoret jäämässä osattomiksi onnellisuudesta. Hän kysyy muun muassa, ketä ovat onnelliset suomalaiset. Tätä siis iltapäivällä kello 14 jälkeen. Nyt ajantasasta kuulemiin.